Srdačan pozdrav poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 3. juna. Vijesti su, kao i obično, na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li se Srbija odrekla ideja 5. oktobra. Sagovornici su bili dva profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, Žarko Korać i Vladimir Vuletić. Polemisalo se o tome da li je izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije težak udarac 5. oktobru. Ko je kriv što je na mjesto predsjednika Srbije došao čovjek mračne ratne prošlosti? Da li je Tadićeva politika kompromisa sa nacionalistima donijela pobjedu Nikoliću? Zašto je Demokratska stranka omogućila Socijalističkoj partiji Srbije da se bez jedne riječi izvinjenja oslobodi hipoteke 90-ih, o cinizmu Ivice Dačića koji danas otvoreno napada 5. oktobar? Zašto se Tadić ritualno zaklinje u jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu dok u praksi podržava njen raspad? Da li je Đinđić pravio kompromise o ključnim pitanjima? Zašto Tadić nije rekao ni riječi o rehabilitaciji Kvislinga u Srbiji? Da li je uspon desnice posljedica neraščišćenog odnosa prema ratnoj prošlosti, kao i o tome da li je Srbija ponovo na prekretnici na kojoj je bila i 5. oktobra? MOS je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko se Srbija udaljila od ideala u ime kojih je 5. oktobra 2000. godine oboren Slobodan Milošević. Naši sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta, Žarko Korać i Vladimir Vuletić. Gospodine Korać, po nekim mišljenjima izbor Tomislava Nikolića je težak udarac 5. oktobru.
On je nesumnjivo udarac 5. oktobru. Ja mogu da uvažim do izvesne mere, samo do izvesne mere evoluciju Tomislava Nikolića i tog ekstremno nacionalističkog dela biračkog tela. Naravno, centralno pitanje i teško pitanje je koliko su njegovi birači se stvarno promenili, a i koliko se on promenio kao čovjek. Ja lično mislim da će se Srbija s njim suočiti sa dva problema. To su njegova biografija, on je dobrovoljac u šešnjim jedinicama u Slavoniji, čovjek koji je sa skupštinske govornice rekao da mu nije žao što je ubijen Ćurovi, ja sam bio u sali kad je to rekao. Čovjek koji je sa skupštinske govornice vikao ode Ratku Mladiću, čovjek koji u jednom trenutku, kad si toga setio nedavno, 90-ih, kad ga je neko nešto mu dovocivo iz sale, rekao je ne čujem, kaže bio sam na frontu pa sam ogluveo od pucanja. Dakle, takav čovjek mora mnogo da učini da ubedi veći broj ljudi da je zaista politički evoluirao. Neki mu neće nikada vjerovati, to je potpuno sigurno. Tako da to jeste strašan udarac da Srbija u 2012. godini za predsjednika bira čovjeka koji je bio Šešeljev zamjenik i to vrlo lojalni zamjenik 10 godina, dobrovoljac, čovjek koji da razne stravične neumjesne izjave dao političke, da je Srbija zaista dovršila svoj obračun sa svojom ratnom prošlošću, to se ne bi dogodilo. Samo da kažem, šta god neko zamjerao Borisu Tadiću, a mnogo što mu se može zamjeriti, on nema tu prošlost, da budemo mi potpuno načisto. I drugo, u slučaju Borisa Tadića, ipak se mora konstatirati da on bio dva puta u Srebrenici, ja bi zaista vrlo teško mogao da zamislim Nikolića, mada ni to ne isključujem da dođe u Srebrenicu, mogu ga samo zamisliti da klekne. To je stvarno jedino što bi još mogao da zamislim, da on uradi tamo i da neko mu povjeruje da je to radi iskreno. Naravno, to neće nikad raditi.
Gospodine Vuletiću, kako je vaše mišljenje, da li je izbor Tomislava Nikolića udarac 5. oktobru?
Teško je sada govoriti o tome da li je udarac ili ne. Odnosno, udarac jeste u svakom slučaju, ili je samo se postavlja sljedeće pitanje. Da nije tog udarca, da li bi možda pretio neki snažniji i veći udarac. Jer, bez obzira na sve, kada govorimo o Nikoliću, ajde da kažemo najprije da je on došao sada na mjesto predsjednika na legalan način, po principima koji važe u našem ustavu. Nikolićeve izjave u posljednjih nekoliko godina su sve zapravo takve da se svako u njima može pronaći. Dakle, on je i za Rusiju, i za Evropsku uniju, i za Ameriku, on je i za siromašne, ali i za bogate. On daje takve izjave koje su međusobno često protivrečne, ali svako u njima može pronaći ono što mu se dopada. I mislim da je za jedan deo evropske javnosti, a tu vidimo vrlo istaknuta imena, on neko ko je uspeo da na neki način podeli, pa na izvestan način i razori onu ekstremističku struju koju su predstavljali Šešeljevi radikali. I u tom smislu, dakle, sad treba biti oprezan, treba vidjeti da li se zaista Nikolić preobratio u smislu u kome se ove nade gaje ili je naprosto samo što bi se reklo, za izvesno vreme promenio svoju kožu, atitud. Nije to, ostaje da se vidi. Nisam pristalica one teze da ga treba odmah napadati za nešto što je na kraju krajeva bilo dopustivo, dakle da ljudi mogu da se promene, ali daleko od toga da sam optimist i daleko od toga da mislim da je Nikolić neko ko je iskreni Evropejac, ali ajde da ostavimo vremenu i on će sam pokazati u kom pravcu zapravo želi da vodi svoju buduću politiku.
Ja se slažem s kolegom Vuletićem da treba uvijek dati šansu da se neko promeni, ali ta promjena isto ne samo što treba da bude vidljiva, nego treba da bude i realno rečena. Nikolić ni u trenutku nije rekao da se odriče ti stava, da budemo načito kao ni Dači. Znači on još uvijek računa na to biračko telo koje Šešelj ostavio 9 godina već u Hagu, on već nema kontakt s realnošću, to je potpuno jasno po ovome što se desilo na izborima. Tako da je on ipak sačuvao i to svoje biračko telo. Nije on rekao u Srebrenici bio genocid, nije on rekao rat izazvao Milošević, ništa on od toga nije rekao. On je samo rekao ja sam Evropejac i sticajem okolnosti. Otišao je prvu stranu, poslije to je otišao u Putinu. Doduše bila je inauguracija Putinova i on ima te odnose s tom strankom, ali i to je simbolički da je proći u Rusiju. Sećate se, on čak rekao u skupštinskom govornicu je volao da je Srbija gubernija, odnosno rekao je da bude deo Ruske federacije. Vidjet ćemo konačno šta će uraditi kao predsjednik Srbije. Je nažalost Boris Tadić, ali to je posebna tema, je napravio neke institucije tamo kao da će doživotno bude predsjednik, pa je tako sada prebacio obaveštene naše službe i vojnu i civilnu pod ingerenciju šefa svoga kabineta. Dakle, neka vrlo bizarna rješenja postoje. Tadić je tu jako pogrešio, nije uopšte razmišljao o svom periodu kad ode s vlasti. Tako da bit će vrlo zanimljivi pitanja kako će on vršiti vlast, Tomislav Nikolić. Ali ja sam već jednom rekao i ostajem pri tome, neće moći senku svoje prošlosti da preskoči. Znači, vrlo sam jasan u tome, to je suviše teška i ružna senka da može da se preskoči. Prosto ne može. I drugo, on je amater politički, mnogi su ga precenjivali, on je dobar za skupštinsku govornicu, ali on je čovjek koji ne poznaje svet. I treće, aj sad ako me baš vučete za jezik, evo imali smo u susjedstvu u Mađarskoj, mađarski predsjednik je uhvaćen da je deo svog doktorata prepisao nekog rumunskog naučnika iz oblasti sporta, na kraju je morao da da ostavku. Dakle, vi imate predsjednika Mađarske daje ostavku zato što je uhvaćeno da je prepisao deo doktorata, a istovremeno ovdje birate za predsjednika Srbije čovjeka za koga je manje više sada jasno da je kupio svoju diplomu. Nešto nije u redu sa moralnim kriterijima u Srbiji za aktere javnog života i to je veći problem nego Tomislav Nikolić.
Kako tumačite činjenicu da je nakon posljednjih izbora Miloševićeva socijalistička partija ojačala do te mere da je njen predsjednik Ivica Dačić postao ključni igrač na političkoj sceni Srbije bez koga se ni jedna važna odluka ne može doneti. Gospodine Vuletiću, kako vi gledate na ovaj veliki uspon Ivice Dačića?
Pa mislim da postoji nekoliko činioca. Jedan je, on je uspeo da u ovoj vladi ili kroz ovu vladu kao partner, i to veoma lojalan partner Demokratskoj stranci, na izvestan način skine tu vrstu hipoteke sa Socijalističke partije Srbije, dakle da je dedemonizuje, jer je ona bila demonizovana u velikoj meri s pravom nakon 2000. godine. Dakle, to je uspio i time je omogućio delu biračkog tela Socijalističke partije da se vrati toj svojoj, da kažem, prvoj ljubav, jer treba imati u vidu, to su ipak ljudi koji su ovako dosta i ustrašeni, idu nekom linijom manjeg otpora, oportunističke, sada to je bilo sasvim u redu, dakle, glasati za nekoga ko je na vlasti, još drži tako važnu poziciju, jel, u njihovim očima, kao što je ministarstvo policije. Treba najzad imati u vidu to da je reč o socijalističkoj partiji koju, bez obzira šta mi o toj stvari mislili, oni se ipak drže tih socijalističkih ideja. To je za mene osnovna razlika između Nikolića i Dačića. Socijalistička partija ima svojevrsnu ideologiju, tu levu socijalističku ideologiju, i manje više u tome je možda još jedan deo nečega čemu se ima pripisati, taj njihov izborni uspeh. Ja očekujem zapravo, s obzirom na činjenicu da na toj levici nemate mnogo drugih stranaka, da će Socijalistička partija Srbije onog trenutka kada lagano odumre jedan deo tih, da kažemo, starih nacionalistički nastrojenih socijalista, postati jedna stranka koja će možda u koaliciji sa nekim drugim socijalističkim strankama postati nešto što reprezentuje levicu u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome u kojoj meri se Srbija udaljila od ideala u ime kojih je 5. oktobra 2000. godine oboren Miloševićev režim. Sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, Vladimir Vuletić i Žarko Korać. Govori Žarko Korać.
što se tiče programa Socijalističke partije Srbije, koji inače pisao profesor naš akademik Mihajlo Marković, to je manje više taj program, naravno da je on dobro napisan, jer je profesor Marković bio obrazovan čovjek i pametan i znao je to, napisao dobar program. Taj program je postojao i dok je Milošević vodio šovinističke ratove i kada su otimani ljudi na teritoriji Srbije. Znači, ta partija je imala taj program, a vodila se u Srbiji politika koja je sasvim odgovarala jednim delom nekom fašističkom projektu. Hoću da kažem, program je ispravno gledati, ali šta je realizacija tog programa? Samo jedan primjer. Dačić je tek u finalu kampanje počeo da govori o tajkunima odvratnim i o privatizaciji. On ništa o toj privatizaciji nije govorio prethodnih godina. Jednu jedinu reč o tome nije rekao ili ćete teško naći izjave, kad naravno ima mnogo tajkuna koji podržavaju njegovu stranku ili su bliski njegovoj stranci.
Zanimljivo je da Ivica Dačić danas otvoreno kaže da ne zna šta je dobro doneo 5. oktobar, da mu se smučio DOS, to je demokratska opozicija koja je oborila Miloševića, a niko iz demokratske stranke koja je bila nosilac DOS-a nije reagovao. Već su sretni kada Dačić hoće u koaliciju sa njima.
On je u završnici izborne kampanje pokazao neke osobine svoje ličnosti, ne samo kao političara, jedna od njih je jedan stravičan cinizam. Znači, on je užasno ciničan. On meni deluje kao čovjek bez ikakvih, u stvari, ubeđenja ideoloških. On je vratio birače time što je direktno pljuvao DOS. Sad bi mu neko mogao reći obratno njemu, a što si onda u koaliciji s demokratskom strankom koja je izvela, bila stožer koalicije DOS, odnosno pokojni Zoran Đinđić. On je u završnici kampanje jako brutalno se udvarao svom biračkom telu i to se potpuno pokazalo da je on dosta beskrupulozan kao političar. Konačno on je u tim frakcijskim borbama u svojoj stranci, koji su inače vrlo snažne, ali se drže dosta izvan javnosti, stalni pobednik. Inače tamo ima nekoliko frakcija od kojih su neke baš gadne. Neke su čak jedna manja frakcija, čak i u stalnom kontaktu sa Miloševićevom suprugom u Moskvi. To nije nikakva tajna, jedan od njih to o tome se i hvali. On je pokazao jedan cinizam na koji zaista nije niko rekao iz demokratske stranke. Ali moram da kažem, današnje rukovodstvo demokratske stranke je napravilo sanitarni otklon prema prijateljima Zorana Đinđića, to su njihove reči, ne moje, i ljudima koji su tada vodili stranku. Ako pogledate samo sudbinu Zorana Živkovića, bivšeg premijera i bivšeg potpredsjednika te stranke, hoću da kažem, ne čudim se da nije bilo mnogo reakcije, ne samo zato što je on poželjan koalicijom partner, nego zato što je i ta stranka počela da ima izvesnu ambivalenciju, ne svi u toj stranci, ali lično mislim ne članstvo, nego jedan veliki deo tog najužeg rukovodstva. Neki su izmislili svoje biografije, imaju lažne biografije, tipičan je Vuk Jeremić koji tvrdi da je pomagao otpor u Londonu i tako dalje, ako je javna tajna da je on bio veliki pristalica Socijalističke partije Srbije, možda čak i njen član u to vrijeme kao vrlo mlad čovjek. Dakle, ne znam da li bio član, to oni krije SPS to, ali svakako je bio vrlo blizak njima. Tako da mene ništa to ne čudi, to je deo greha demokratske stranke, onih pravih grehova njihovih, sadašnjeg rukovodstva, to je da ono nije u kritičnim trenucima pokazalo da ipak konzistentno stoji iz jedne ideologije, njih je savladao taj apsolutni pragmatizam i ja lično mislim da je u toj situaciji jedan paradoks, Nikolić je mogao da pobedi, ali upravo je demokratska stranka relativizovala 5. oktobar i onda je protivnik 5. oktobra mogao da pobedi. Eto, to je moje mišljenje.
Gospodine Vuletiću, mislite li vi da je demokratska stranka ovim savezom sa socijalistima, koji je praktično omogućio potpunu rehabilitaciju socijalista, u stvari relativizovala 5. oktobar?
Ako hladne glave stvar posmatramo, onda moramo jednostavno primetiti da je Socijalistička partija Srbije pre 4 godine obezbedila evropski put Srbije u tom trenutku. Situacija u kojoj se mi danas nalazimo i taj put koji jeste trnoviti, spor i tako dalje, ali dakle ne bismo ni bili na tom putu da nije bilo Socijalističke partije pre 4 godine. Slična stvar i danas. Sad moram jednostavno da branim Socijalističku partiju, ali jeste činjenica da od njihove odluke i danas zavisi da li će Srbija ići evropskim putem ili neće ići evropskim putem. Dakle, pre 4 godine su se odlučili za taj evropski put, imali su i sami koristi od toga, a danas je slična situacija. Sada, bilo bi naravno idealno da je kojim slučajem i tada i danas Demokratska partija mogla da osvoji preko 50% glasova i da sama gura u tom pravcu. Ali naprosto je činjenica da na izborima koje smo imali 2003. godine, tadašnja Demokratska stranka koju je vodio gospodin Živković osvojila je, čini mi se, 13% glasova, što je bilo jako malo. Verujem da je bilo ljudi koji su mogli da kažu treba se držati ideala po svaku cenu, makar imali tih svojih 10% glasova. Tadić je vodio jednu politiku koja jeste išla na ruku. Mene je često, moram priznati, dovodilo do vrlo neprijatnih osjećanja, nekakvi nekakvi ustupci koji su činjeni javnom mnjenju i tako dalje, ali je uspevao da ovu, ajde tako kažemo, proevropsku politiku, da za nju dobije podršku i onih ljudi koji inače nikada ne bi glasali za Demokratsku stranku. I u ostalom vidjeli smo, gospodin Jovanović je osnovao je stranku koja je imala ili se pozivala na te ideale oktobra i sada ima nekih 5 ili 6% glasova i teško da je ikada i prelazio preko toga. Dakle, imali bismo situaciju da smo se držali potpuno dogmatično onoga što su ideali jednog dela ljudi koji su izvodili 5. oktobar, i bili smo situaciju da bi vlast bila potpuno u rukama nacionalista.
Gospodine Korać, da li je dobro ovo što kaže gospodin Vuletić, da praktično evropski put Srbije je zavisio, a i da danas zavisi i od socijalista?
Pa moram priznat da ovo trenutak kad se ja u potpunosti ne slažem s profesorom Vuletićem. Znači, prvo on upisuje, kako bi rekao, velike političke motive Dačiću. Dačić je jedan sitni kalkulant i pragmatičar. On je uspeo da opere svoju stranku, a da ta stranka ni u jednom trenutku nije ništa rekla o svojoj prošlosti, da ne priča o tome da se izvinila. Znate šta, treba biti vrlo moralno tup pa preći preko te činjenice. Dačić je sada rekao prvi put pre nekoliko mjeseci, da slušajte pažljivo formulaciju za pamet, da bi on mogao da se izvini, znači nije se izvinio, da bi mogao da se izvini za ono za što njegova stranka nije jedino kriva. Njegova stranka je jedino kriva, ja bar to znam, bio sam poslanik opozicije 90-ih, ta stranka je držala apsolutnu vlast u Srbiji, znači i jeste jedino kriva. To je pod jedan. Znači, on je to vrlo vešto uradio, ja mu to priznajem. Tadić mu je obećao ulazak u socijalističku internacionalu, što se uzgred bude rečeno nije desilo, i to je posebna tema, zbog protivljenja nekih stranaka iz regiona. Uzgred i neke druge stranke sve jako protiv, ne bi sad otvarao tu temu, kao Švedska i tako dalje, socijaldemokratska partija, one su svesne toga da on nikada ni nikako izvinjenje uputio. To je nezapamćeno. Sve postkomunističke stranke i Poljska, ja bi mogao primjere da radi, Poljska i Ujedinjena radnička partija, one su sve uputile izvinjenje građanima za ono što se dešavalo u jednom drugom periodu u komunizmu, i to je neko standardno ponašanje. Znači, Dačić uspeo da se reformiše, ne kazavši jednu reč o prošlosti, to je pod jedan. Pod dva, upravo je Srbija završila na ovoj tački sporih promjena, baš zato što je Tadić ostvario takozvani put srednji, znači realizacija takozvanog srednjeg puta je na kraju i dovela Nikolića na vlast, zato što je izbrisane su prave ideološke i političke razlike. Samo tamo gdje se izbrišu te razlike, protiv čega ja jesam, mogućno je onda da glasači misle da izbor Nikolića i nije neka veliki problem. Lukavstvo uma, znači, kaže u policiji, budi i ti malo nacionalista, pravi se nacionalista da bi išao evropskim putem. To je mogućno poziciji, Tadić je najbolji primjer za tu poziciju. Ali treba pogledati kako smo mi dobili status kandidata i kada smo ga dobili. Treba pogledati da li ćemo mi dobiti datum početka pregovora, Crna Gora će ga očigledno dobiti uskoro. Treba vidjeti šta je Srbija sve propustila plaćajući tu cenu. Dakle, ja se slažem da se može ići tim putem. I Tadić je najbolji primjer uspješnosti tog puta. Cena također postoji zato da ti dva puta budeš izabran na izborima za predsjednika, to je uspjeh svakako, i moguće da se Tadić pojavi kao najuspješniji predsjednik Demokratske stranke u nekoj njenoj skorijoj istoriji. To je apsolutno moguće. Dva puta predsjednik, sada će biti premijer. Ali treba ipak trezveno sad sesti, bez neke strasti posebne, i gledati šta su stvarni efekti demokratske tranzicije u Srbiji. Ne govorim sad samo o pljački i korupciji koje imate i u drugim postkomunističkim zemljama, od Bugarske do Letonije. Ali ja lično mislim da tamo gdje se brišu stvarne ideološke razlike, to su cene u politici koje se plaćaju, koje se mogu plaćati da biste bili, po znaci navoda, uspješan političar, ali to nisu cene koje sam ja voljan da platim. Ako u jednom trenutku građani Srbije ne žele reforme, ne žele evropski put, i to je jedna realnost, i Srbija će biti van toga, ali gurati Srbiju tim putem, a onda istovremeno negirati sve atribute tog puta, na primjer odnos prema zločinima, prema prošlim ratovima, odnos prema susjedima. Oprostite, pitaju me u posljednje vrijeme iz Sarajeva neprekidno razni mediji da li će Nikolić da promijeni nešto u politici prema Bosni i Hercegovini. Ja kažem, pa šta može da promijeni kad je već tu matricu napravio Tadić? To je virtualno zaklinjanje u jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, u stvari u praksi potpuno podržavanje raspada, time što Dodik, bez kritike se dočekuju sve Dodikove izjave o tome da je to jedna veštačka država, i nije slučajno da je Dodik tako srdačno podržao Tadića, jer on boljeg partnera za to nije imao. Zapravo Nikolić paradoksalno ne može bude čak ni bolji, pa može bude gori, jer Tadić ima neki evropski kredibilitet. U politici se uvek mora razmisliti šta je cena i šta je efekat. Znači, i ako to se ne radi, ako je jedini uspjeh da budeš izabran, e onda je to u redu, ali onda to ima strahovitu cenu koja nekada ne izgleda velika, a nekada izgleda ogromna. Dakle, ja jesam da ne bude pogrešno shvaćen. Ja nisam u mojim godinama neki apsolutni radikal. Ja se s kolegom Vuletićem slažem da je potreban nekada kompromis, da nekada neki partner ti je neophodan, ali može i da se kaže, građani Srbije, hteli ste nacionaliste, protiv ste Evropske unije, izvolite, uživajte u plodovima svojih izbora.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome u kojoj meri se Srbija udaljila od ideala u ime kojih je 5. oktobra 2000. godine oboren Miloševićev režim. Sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, Žarko Korać i Vladimir Vuletić. Govori Vladimir Vuletić.
Nažalost, nisam baš mlad da bih mogao da izdržim još jedan period vladavine nacionalista onakav kakav je bio tokom 90. godina i ne bih želao ni da moja deca to iskustvo prožive. I iz tog razloga itekako imam razumevanja za ljude poput Tadića koji pragmatičnim merama pokušavaju da naprave te male pomake. Mislim, možemo mi postaviti stvari drugačije. Možemo postaviti lestvicu relativno visoko i reći, evo, otprilike ovako bi stvari trebalo da izgledaju, a vi građani kada jednostavno dorastete do tog nivoa i preskučite tu lestvicu, onda izvolite, pa ste zaslužili da uđete u Europu i možete ići u Europu. Međutim, kažem, bojim se da taj pristup jednostavno nas ne bi nikada ni doveo nigde i da smo se držali tog pristupa, Milošević bi još uvijek verovatno vladao Srbijom, jer treba se sjetiti da je i 5. oktobar zapravo bio posljedica jednog, i to ne malo kompromisa. 5. oktobar je bio mešavina veoma različitih ideologija, politika i tako dalje, kojima je jedini zajednički element bio neprijateljstvo prema Milošević, naravno iz različitih razloga. Dakle, u tom smislu je i premijer Đinđić bio također sklon toj vrsti kompromisa i ušao je u politički aranžman sa ljudima sa kojima sigurno da je bilo samo do njega i do njegovih ideala i ciljeva nikada ne bi ulazio, ali je to jednostavno bila cena da bi se neke stvari pomerile. U tom smislu mislim da je i danas politika koju vodi Tadić politika za koju ja opet kažem prilično neki put me izbaci iz takte. Ja recimo ne mogu da shvatim da imate izbore u maju i umjesto da građanima objašnjavate čitavu složenu ekonomsku situaciju u svetu i zašto između ostalog i ovdje ovako, onako ne, vi iskopavate Dražu Mihajlovića čitavo proleće, što je mislim meni, ja stvarno ne mogu ni dan danas da se opasuljim, a da pritom ne mogu ni da shvatim stvari zbog čega se. Recimo je samo jedan od primjera, ali opet hoće kažem da uprkos dakle svim tim minusima postoji nešto što jeste jedna logika koja lagano Srbiju gura, udaljava i ovi udarci kao što je između ostalog i izbor Nikolića za predsjednika, dakle mogu biti shvaćeni kao tragedija, a mogu biti na neki način ili moraju po mom mišljenju biti savladani time što će formirati vladu opet jedna više proevropska struja nego ona koju bi predstavljao Nikolić i njegovi saradnici politički.
Gospodine Korać?
Pa dobro, to su dve pozicije, znači, kako bi rekao, profesor Vuletić ima više razumevanja, to jeste faktički pozicija Demokratske stranke danas, ja imam drugačije mišljenje, mogli bi puno raspraviti o tome šta je Đinđić pristao, zašto nije pristao, čemu je pristao, podsjećam da je Đinđić ušao odmah u konflikt sa tim delom nacionalističkim i antievropskim DOS-a, zavereničkim, urotničkim koji ga na kraju ubio. Ta priča Đinđić pravio kompromise, uvijek se prave neki kompromisi, ali on ključni kompromis nije uopšte napravio, on je od juna 2001. ušao u težak politički sukob sa Koštunicom, oni na kraju više nisu ni govorili. Pretjerana sklonost kompromisima na kraju se obije o glavu građana Srbije. Evo sad Tadić opet kaže da hoće obračun s tajkunima. Koliko ja znam, on nema neke posebne veze s tajkunima, ni finansije, ni druge, što mu služi na čast, ali ima njegovo okruženje, naravno, imaju ministri u njegovoj vladi. Mene kopka šta ga ispričavalo prethodne 4 godine da tu temu istakne. Znači, imamo neprekidnu jednu demagogiju koja Srbiju stravično košta. U takvoj atmosferi izabran Tomislav Nikolić, gdje vi dobijete za predsjednika države čovjeka čija cijela politička biografija pokazuje jednog osraćenog šovinistu i čovjeka koji podržava rat i klanicu. Ne može se s tim ići u Europu. u 21. veku. Nema ni jednog predsjednika u Evropi danas koji ima takvu biografiju. To je jedan paradoks ovih izbora. Njemu je praktično pripremio do nekle pobedu sam Boris Tadić s tim kompromisima. I iako je Srbija se trgla, jedan veliki deo Srbije, tek izborom Tomislava Nikolića, nesporna je činjenica da taj izbor pokazuje da nešto sa sistemom političkih i moralnih etičkih vrednosti u Srbiji ipak je gore nego u drugim delovima Evrope.
Gospodine Vuletić?
Ja bih bio najsrećniji kada bismo mi mogli da kažemo dobro, evo sada postavljamo određene principe i očekujemo da građani se opredele prema tim principima. Bojim se, međutim, da je Srbija zemlja na periferiji i globalnih, pa i evropskih i ekonomskih tokova, dakle siromašna zemlja, zemlja sa najviše nepismenih, zemlja sa jednom tradicijom koja nije ni na koji način demokratska, mi nemamo nekakvu bogatu demokratsku tradiciju, zemlja koja je na različite načine na dnu Evrope i sada je teško očekivati da će ovde ljudi prepoznati ono što su nekakve vrhunske evropske vrednosti. Tako da oni koji takve ciljeve postavljaju mogu očekivati da će imati 10-15, možda 20% glasova i da će zapravo sa tih 20% glasova biti u stalnoj manjini, u stalnoj opoziciji. Ja zato ponovo, kako bih rekao, više apelujem na to da ljudi imaju više razumevanja za one koji se trude da možda i sa nekom politikom kompromisa pokušavaju da izvuku zemlju iz ovoga gliba o kome govorim.
Gospodine Korać?
Ja inače imam izvesno razumevanje za tezu profesora Vuletića, ali ja smatram da se kompromisi oko neke stvari ne mogu praviti. Evo uzao sam primjer rehabilitacije Kvislinga u Drugom svjetskom ratu. Pa za ime Božje, pa De Gaulle je posle Drugog svjetskog rata osudio maršala Petena na smrt, on je na smrt osuđen na sudskom procesu, on nije pogubljen samo zato što je bio duboko star. Da je bio mlađi, De Gaulle bi ga nemilosrdno dozvolio tu egzekuciju. Pa šta je bilo sa Kvislingom u Norveškoj? Ovdje ispada da su Norvežani i Francuzi divni narodi, a su Srbi neki fini, pitomi narod, koji je to sirotog Nedić je odgovoran za saradnju sa okupatorima svoje zemlje. Ovdje se kolaboracija proglašava za herojski čin. Ne može Tadić da bude nem. Tadić nema jednu izjavu o tom. E to je ono kada govori, truli kompromisi. Vi ćete reći, pa tako će dobiti još nekog glasača. Nedićevca i dobio je. Moram da kažem da Srbija ne ide u dobrom pravcu tamo gde je kompromis jedini kriterijum ostajanja na vlasti.
Evo dobro, ako se slažete, ja bi evo na kraju da se vratim ovoj početnoj temi, ukratko, u zaključku, gospodine Vuletiću, gde je danas Srbija u odnosu na 5. oktobar?
Kada je reč o stanju duha, Srbija je danas ponovo negde na nekoj vrsti prekretnice, nekoj vrsti preispitivanja, ponovo je tamo otprilike gde je bila 5. oktobra, pita se da li je i koji je put za nju bolje. Ja sam zbog toga tako opresan i mislim da je sada situacija takva da velike reči, krupni zahvati mogu zapravo da Srbiju gurnu u ponor iz koga bi, bojim se, jako teško izašla. I zato sam tako oprezan i zato mislim da uprkos mnogo čemu sa čime se ja lično i intimno ne slažem, mislim da treba fino i lagano vagati, pa čak nekada praviti i kompromise koje inače ne bismo možda u privatnom životu nikada pravili, dakle verovatno u privatnom životu nikada ne bi s nekim seo za sto da rušam, ali u politici morate da napravite i te kompromise koji će spasiti Srbiju od tog ponora.
Gospodine Korać, vaš zaključak, gde je Srbija danas u odnosu na 5. oktobar?
Ona je izborom Tomislava Nikolića pokazala da još uvijek ima veoma krupne dileme oko toga kojim putem da ide. Taj izbor i simbolički realno pokazuje da Srbija još uvijek velikim delom luta u izboru svoga pravca razvoja političkog. Uzrok je, i ponavljaću dok sam živ, nerašićen odnos prema prošlosti 90-ih. To nije politika koja je pala s neba, nju niko nije uneo kao neki virus, kao zarazu u Srbiji. Ona je autentično bila proizvod stanja duha u ovom društvu i ta politika nije naišla na svoju stvarnu kritičku revalorizaciju i samo u takvoj atmosferi je moguće da Tomislav Nikolić bude izabran. Odmah da kažem, Srbija je mogla da napravi razne pogrešne izbore svoga predsjednika, ali je ipak više nego karakterično da je izabran Šešeljev zamjenik i čovjek koji je bio dobrovoljac na frontu i koji se veoma agresivno politički ponašao 90. godina, dakle pripada onom najtvrđem, čak tvrđem jezgru ideološkom te politike nego što je bio sam Slobodan Milošević, Socijalistička partija Srbije. Finale njegovog izbora za predsjednika, bojim se, bit će da će na sljedećim izborima ta ista ideološka matrica pobediti. Srbiji čekaju po meni teški godinu dve.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Filozofskog fakulteta iz Beograda, Vladimir Vuletić i Žarko Korać. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, toliko u ovom polusatnom druženju. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. S podsjećanje da za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala na pažnji i do slušanja.